Dobro, otvaram 270. sjednicu Vlade. Prva točka dnevnog reda, prijedlog odluke Vlade na prijedlog ministra Čobankovića o ublažavanju posljedica od suše u poljoprivredi, u slatkovodnom ribarstvu, to je pod A, i pod B, o izvanrednim državnim mjerama pomoći stočarskoj proizvodnji s ciljem ublažavanja poremećaja na tržištu uzrokovanih sušom. Pod B, izvoli ministar Čobankoviću.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče, i prije nego što krenem na točku, dozvolite mi gospodine predsjedniče da se zahvalim vama, da se zahvalim i kolegicama i kolegama ministrima što su imali razumijevanja da ove točke dođu na dnevni red sjednice Vlade, ali isto tako i da se osigura financijski okvir da bi ovo ublažavanje posljedica suše moglo se provesti. Financijski okvir od 410 milijuna kuna su značajna financijska sredstva koja će u mnogom čemu pomoći hrvatskoj poljoprivredi da što bezbolnije prevlada ove posljedice suše koje smo u ovoj godini imali. Kada govorimo o prvoj odluci, ona je namijenjena za biljnu proizvodnju i želio bih naglasiti da po ovoj odluci na financijska sredstva imaju pravo pravne i fizičke osobe za direktne štete u biljnoj proizvodnji i slatkovodnom ribarstvu koje su prijavile štetu od suše, a na proizvodnim površinama u županijama gdje je proglašena elementarna nepogoda od suše i koje su dostavile konačna izvješća do 19. listopada 2007. godine. Radi se o 12 županija, to su Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Virovitičko-podravska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Međimurska, Varaždinska, Zagrebačka i Istarska županija. Po ovoj odluci će se ići u obeštećenje sljedećih kultura. Radi se o kukuruzu, soji, krmnom bilju koja obuhvaća djeteljine, lucernu, trave, djeteljno-travne smjese i silažni kukuruz i zob te slatkovodno ribničarstvo. Obeštećivat će se štete koje su na ovim kulturama od 50 i više posto oštećenja na način da će biti obeštećene u iznosu od 20% od procijenjenih šteta. Za ovu namjenu je osigurano cirka 128 milijuna kuna. Druga odluka se odnosi na izvanredne državne mjere pomoći stočarskoj proizvodnji iz prostog razloga jer u ovim uvjetima kakvi su nastupili, a oni su nastupili dijelom i zbog suše koja je bila ne samo u Hrvatskoj nego i na prostoru cijele Europe s jedne strane, a s druge strane i zbog značajnog povećanja cijene osnovnih poljoprivrednih proizvoda koje su osnovne sastojnice stočne hrane, je došlo da su inputi, znači stočna hrana, ono što ulazi u proizvodnju, značajno veći i da trenutno nivo cijene stoke, nivo cijene mesa i nivo cijene mlijeka ne može pratiti to povećanje koje je nastupilo u kontekstu povećanja stočne hrane. Iz toga da bi praktično ublažili ove posljedice, a stočarstvo je specifična grana poljoprivrede gdje smo u ovom mandatnom razdoblju činili velike napore kako bi stočarsku proizvodnju povećali i tu bilježimo isto tako izuzetno velike rezultate. Sama činjenica da smo u ovom mandatnom razdoblju otvorili što novih, što obnovljenih i povećanih preko 740 farmi, da je broj grla na farmama povećan za gotovo 30.000 muznih krava, da je proizvodnja mlijeka se povećala na godišnjem nivou od negdje 125 milijuna litara i da sada ne bi došlo upitnost te proizvodnje, da ne bi došlo do uništavanja ili ti pomora matičnog stada. Iz tih razloga sam bio slobodan i bili smo slobodni predložiti Vladi i ovu drugu mjeru gdje predlažemo da se i dio sredstava osigura za obeštećenje i prevladavanje situacije u stočarstvu. Slična situacija i rezultati mogu kazati da su i u drugim granama stočarske proizvodnje, da su slično tome i podaci u svinjogojstvu. I poglavito želim naglasiti da ukoliko ne bi intervenirali, poljoprivredni proizvođači bi vjerojatno morali ići na smanjenje broja grla, što bi se nepovoljno odrazilo na daljnju stočarsku proizvodnju. Stočarska proizvodnja je specifična, ona se ne može preko noći obnoviti. Mi smo u cijelom mandatnom razdoblju činili velike napore, imali smo operativne programe i za razvoj govedarske proizvodnje, i za razvoj svinjogojske proizvodnje, i kroz državni proračun, i kroz formu poticaja, ali i kroz povoljna kreditna sredstva smo ulagali velika financijska sredstva i velike novce vezano za povećanje stočarske proizvodnje. I zbog toga, evo, i u dogovoru sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača i sa predstavnicima udruga smo također predložili da se pomogne stočarskoj proizvodnji, i okvir koji bi bio za stočarsku proizvodnju iznosi cirka 282 milijuna kuna. On bi se raspodijelio da bi po broju grla išlo obeštećenje, tako da bi za krave svih kategorija obeštećenje bilo 690 kuna po grlu, za tovnu junad 690, za rasplodne krmače 350 kuna po grlu, za tov svinja 60 kuna, isto tako i za sve ostale, rekao bi, kategorije stoke, poglavito one koje su još značajne, to su rasplodne koze 30, rasplodne ovce 30, koze i ovce koje su proizvodnje mlijeka sa 60 kuna. Isto tako su osigurana ovim prijedlogom i sredstva za pomoć peradarima, tako da bi po kljunu, tako se kaže, kod rasplodnih jata i nesilica obeštećenje išlo po 2 kune, a za brojlere piliće koji su u tovu sa kunom i 40. I kao što sam rekao, ukupan financijski okvir za ovu namjenu je 280 milijuna kuna. Ja još jednom koristim prigodu da se zahvalim i vama i kolegama i kolegi ministru Šukeru, koji je u prošloj preraspodijeli iznašao mogućnosti za ovaj financijski okvir.
Hvala ministre. Želim reći da je ovaj tvoj prijedlog rezultat rada više tjednih konzultacija sa svim relevantnim čimbenicima koji su zainteresirani, koji su zajedno s nama htjeli ublažiti ovu štetu i nesreću koja je došla od suše, dakle sukladno mogućnostima, kroz preraspodjelu i u suradnji tebe i ministra financija i ostalih. Želim reći da je ovo naš prilog da se ublaže ove štete od suše. Tko je za ovaj prijedlog? Hvala lijepo. Točka 2, također ministar Čobanković. Iznimno važan prijedlog programa. Prijedlog programa za održivi razvitak ruralnog prostora i podizanje proizvodnje mlijeka na području gradova i općina Ozalj, Duga Resa, Karlovac, Draganić, Žakanje, Kamanje, Ribnik, Netretić, Bosiljevo i Generalski stol. Izvoli ministar.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih u ovom kontekstu želio naglasiti da mi značajno povećavamo financijske sredstva za poticanje ruralnog razvitka, za poticanje određenih projekata na ruralnom prostoru u smislu, rekao bih, smanjenja depopulacije, stvaranja uvjeta da ljudi svojim radom na seoskom prostoru mogu osigurati sebi egzistenciju. I u tom kontekstu je i ovo jedna od mjera gdje smo prihvatili prijedlog Karlovačke županije, koja je sačinila program vezano za održivi razvitak ruralnog prostora i podizanje proizvodnje mlijeka na području Karlovačke županije. A sama činjenica da je proizvodnja mlijeka nama jedna od strateške važnosti, smatram da ovaj program treba podržati. Mi ćemo na pozicijama ruralnog razvoja osigurati ova potrebita sredstva u iznosu 3 milijuna i 900 tisuća kuna i sukladno tome joj predlažem da prihvatimo ovaj program.
Hvala. E sad, ministar Vukelić, prijedlog odluke o usvajanju nekoliko dokumenata analize dosadašnjeg razvoja i stanja industrije tekstila i odjeće u EU i Hrvatskoj. Drugi dokument, strateška odrednica razvoja industrije tekstila i odjeće u Hrvatskoj za razdoblje od 2006. do 2015. godine i razvojne strategije hrvatske industrije tekstila i odjevnih predmeta za 2008. do 2015. I tri iznimno važna dokumenta, također nastala u konzultacijama sa ovim strateškim industrijama. Izvoli ministre kratko izvijestiti Vladu i javnost.
Hvala gospodine predsjedniče. Kao što ste kazali, ovo su izuzetno važni strateški dokumenti, ali prije svega želim zahvaliti se vama osobno kao predsjednik ove Vlade, jer ova Vlada prva Vlada koja je zaozbiljno shvatila poteškoće u kojima posluje tekstilna i odjevna industrija i prva Vlada koja je sa trogodišnjim programom potpora od 20 milijuna kuna od 2005. do 2007. konkretno podržala tu industriju i pokušala na taj način pomoći njezino tehničko-tehnološko unapređenje, razvoj, istraživanje tržišta, dakle pozicioniranje na tržištu. No, te mjere nisu dostatne da bi se sačuvalo ili da bi se ublažili trendovi koji su prisutni u tekstilno-odjevnoj industriji Hrvatske. Prije svega to su trendovi sve većeg pada zaposlenosti u toj industriji i jasno zaostajanja sa svojim konkurentima u tržišnoj utakmici. Stoga se u 11. mjesecu prošle 2006. godine krenulo u izradu ovih strateških dokumenata. Partner u izradi ovih dokumenata ministarstvu je bio Ekonomski institut, dakle stručnjaci, ali i svi bitni partneri kojih se tiče upravo ova tekstilna odjevna industrija. Dakle, u ovu rad na izradi ovih dokumenata uključeni su bili i Hrvatska udruga poslodavaca, i Hrvatska gospodarska komora, i sindikati u tekstilnoj i odjevnoj industriji. Rezultat, dakle, tog zajedničkog rada su ovi dokumenti, koji su, i to moram reći, izrađeni na jedan, ja bih rekao, sasvim novi način, za razliku mnogih dokumenata prije rađenih, i modelom koji držim da bi trebalo sve strateške bitne dokumente, a pred ministarstvom i ovom vladom stoje mnogi strateški dokumenti u pojedinim industrijskim granama. Dakle, na taj način bi se trebali raditi. Naime, Ekonomski institut i stručnjaci koji su izrađivali osnovni dokumenat su imali preko 50 obilazaka pojedinih tvrtki kompanija i snimanja na terenu stanja i njihovih vizija kako, dakle, pospješiti njihovo poslovanje. Preko 15 radionica sa svim prisutnima, sindikatima, poslodavcima, strukom su održane, dakle, preko 15 radionica u Ministarstvu gospodarstva i za posljedicu su proizašli ovi programi. Strategija razvoja do 2015. operativni plan do 2012. godine, koji je stvari jedan okvir i mogućnost da se tekstilna industrija u ovom narednom razdoblju restrukturira, da se razvije, da dođe do onog što je nužno za nju, tehnološkog unapređenja, kadrovskog restrukturiranja i da jednostavno zaustavimo te negativne trendove i da ju ublažimo. Jednom riječju, provođenjem ovih strategija postoji, dakle, mogućnost da se sačuva preko 5000 radnih mjesta. Onih koji sada rade, djelatnica najvećim dijelom i djelatnika u tekstilnoj i odjevnoj industriji, jer to je poznato svima da su tu najvećim brojem zaposlene žene, djelatnice koje će teško naći šansu na tržištu rada ukoliko ostanu bez ovog posla. Zbog toga je ovo izuzetno važna, ovo su izuzetno važni dokumenti, dakle, koji su suglašeni sa svima, a ono što je posebno važno, usvajanjem ovih dokumenata na Vladi predstoji put, i to je u prijedlogu odluke tako i predloženo, jedan posao Ministarstva gospodarstva i Ministarstva financija, da se izrade svi prateći provedbeni dokumenti, kriteriji i mjere kako koristiti ova sredstva i potpora i kako jasno koristiti i kreditna sredstva da bi se pojedini programi tih kompanija tvrtki mogli realizirati.
Hvala. Hvala. Mi u drugoj točci formalno nismo. Tko je za? Hvala. Tko je za treću točku? Hvala. Točka 4. Izdavanje novih obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti, naime, stigle su na naplatu neke rate. Ovo je refinanciranje s time što smanjujemo vanjski dug jer idemo na domaće tržište. Nešto više o tome ministar Šuker. Izvoli ministre.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. A ono što ste vi rekli, vrlo je bitno spomenuti da se s ovim izdavanjem obveznica ne povećava kreditna zaduženost Republike Hrvatske, nego se smanjuje jer se krediti dobiva pod povoljnim uvjetima nego ove koje smo reprogramirali. Druga stvar, najveći dio ovih kredita koje smo, tu su samora obveznice, Londonski i Pariški klub, su bili inozemni. Sa izdavanjem ovih obveznica na domaćem tržištu mi ćemo smanjiti vanjski dug. I gospodine predsjedniče, kad već govorimo danas o ovom kreditu, dozvolite mi da nekoliko riječi kažem što je ova Vlada poduzela što se tiče fiskalne politike u protekle 4 godine za smanjenje vanjske neravnoteže Republike Hrvatske. Dakle, u trenutku kad smo preuzeli vlast, udio vanjskog duga, država, Republika Hrvatska, središnja država je u vanjskom dugu sudjelovala sa 34%. Krajem 2004. smo donijeli, vlada je donijela odluku da će sve svoje potrebe za financiranje deficita izvršiti od 2005. dalje na domaćem tržištu. Dakle, učinili smo dvije stvari. Jedna je da smo praktički omogućili da godišnji međurast vanjskog duga se smanji. Druga stvar, sad je 21%.
Znači,
sa 34, krajem 2003. smanjili smo ga na 21%. Dakle, gospodine predsjedniče, i ovo želim jasno reći. Dakle, učinili smo dvije stvari. Jedno je smanjenje, usporavanje rasta vanjskog duga. Druga stvar, dali smo snažnu injekciju razvoju domaćeg financijskog tržišta. Uz provedene reforme koje smo proveli isto ka cilju razvoja financijskog tržišta, mi smo došli u poziciju da danas sve svoje potrebe što se tiče financiranja deficita Republika Hrvatska može ostvariti na domaćem tržištu. Također, gospodine predsjedniče, zbog hrvatskih građana i zbog hrvatske javnosti treba reći da se vlada nije odlučila na ovaj korak, da vlada nije provela određene reforme, da vlada nije izmijenila financijske zakone i da nije osnovala HANFA-u, mi ne bi bili u mogućnosti niti prošle godine, a niti ove godine dionice najjačih hrvatskih tvrtki u državnom vlasništvu INA-e i HT-a ponuditi hrvatskim građanima, jer naprosto ne bi niko imao dovoljno snage da provede taj IPO. Kad već govorimo o učešću države, ako gledamo kraj 2003. mi smo nominalno smanjili za 75 milijuna eura vanjski dug. Ali ako gledamo kraj 2004. na danas, onda smo za 900 milijuna kuna smanjili vanjski dug. Dakle, Vlada Republike Hrvatske je sa svojom jasnom i čvrstom fiskalnom politikom itekako sudjelovala u usporavanju rasta vanjskog duga, a isto tako treba reći što bi značilo da mi nismo praktički skoro dva puta smanjili deficit države. Jer deficit države je bio 6,3%, to je danas, kad uzmemo današnji koliki je bruto domaći proizvod, to je negdje oko 18-19 milijardi kuna. I da je takav deficit ostao, mi bi umjesto 4,5-5 milijardi kuna, koliko se trebamo danas zadužiti za financiranje deficita, trebali dignuti skoro 12 milijardi kuna kredita više. Dakle, to je doprinos politike Vlade Republike Hrvatske ka smanjenju i ka financiranju, ka smanjenju vanjskog duga. I na kraju mi dozvolite još dvije rečenice. Jedna je da je ovakva situacija, kao što neki kažu da piše u nekom izvješću, onda bi sigurno međunarodno financijsko tržište reagiralo. I sigurno mi pod ovim uvjetima kakvim danas dobijamo za obveznice ne bi mogli izdati ove obveznice. I kao ministar financija osjećam potrebu oko ne znam koji puta u zadnjih nekoliko dana reći, Hrvatska nije u financijskoj krizi. To treba jasno i glasno poručiti, jer svi indikatori, svi komplimenti koje smo dobili protekli dan u Washingtonu, ja moram reći, gospodine predsjedniče, Svjetska banka i MMF su dvije organizacije koje surađuju vrlo blisko. Ako je nas Svjetska banka uvrstila u jednu potpuno novu skupinu za svoje kredite, a to je skupina srednjoeuropskih zemalja i baltičkih zemalja, zemalja sa srednjim dohotkom, bilo bi nelogično, ako je istina ovo što neki kažu da je istina, bilo bi nelogično da nas Svjetska banka uvrštava ovu skupinu. Dakle, ponavljam, Hrvatska nije u nikakvoj financijskoj krizi.
Ministre, hvala. Ja ću dodati još nešto. Kad smo prije 4 godine dobili povjerenje hrvatskih građana za odgovornost za zemlju i da vodimo vladu, zatekli smo stanje koje je tada bilo takvo da kad bi ovo sad što smo čuli navodno od MMF-a, da bi se to tada moglo primijeniti. Danas nikako. Danas je stanje sasvim drugačije nego prije 4 godine. Danas je deficit državnog proračuna 2,6%. Danas je udio države u vanjskom dugu, kao što si naglasio, ja ću još jedan put radi javnosti reći, sa 34%. Sa kraja 2003. smanjena 21%. Znači, čak ono što sam i ja čitao vrijeme govorio da država sudjeluje sa 1/3 u te 3/3, recimo ono da je svako po 33%, banka, stanovništvo, država i tako dalje, puno manje. Država sudjeluje sada sa 1/5 u vanjskom dugu, zahvaljujući radu ove vlade. I to treba jasno i glasno reći. I ne stidimo se naših uspjeha. I ja ću ponoviti ovo. Ako je MMF prije godinu dana, čak manje od godinu dana, donio odluku da Hrvatska zatvara uspješno prvi stand-by aranžman u našoj neovisnosti i da možemo sami voditi neovisno ekonomsku politiku bez patronata. Naravno da ostajemo i dalje, želimo suradnju sa stručnjacima MMF-a i Svjetske banke, apsolutno, i o tome dvojbe nema. Ali sami vodimo svoju ekonomsku politiku i sami znamo servisirati ovaj dug i smanjili smo ga za 13%. Udio države je smanjen za 13%. To je veliki uspjeh. Molim?
13 postotnih poena.
Drugo, ako je Svjetska banka za vrijeme sada dok si bio u Washingtonu Hrvatsku izvukla iz zemalja Balkana i prebacila u srednjoevropske zemlje i baltičke zemlje koje su, znamo, najnaprednije od svih tranzicijskih zemalja, onda je to naravno u sasvim velikoj kontradikciji s ovim što se pokušava plasirati da je Hrvatska u financijskoj krizi. I još nešto, ja sam rekao, reći ću i ovdje. Rekao sam na središnjem jednom stranačkom skupu, ali ću ponoviti ovdje i pred hrvatskom javnošću, pred medijima. Činjenica je da vlada ne vodi monetarnu politiku. To je tako u demokracijama. Monetarnu politiku ove zemlje, Hrvatske, kao i svih drugih, vodi središnja centralna banka. Ona je zadužena za monetarnu politiku. Međutim, mi kao vlada podržavamo tu monetarnu politiku. Da ne bi ispalo da mi kritiziramo središnju banku, ne zato što se bojimo kritizirati bilo koga kad to zasluži, nego zato što smatramo da nije dobro da se vrši deprecijacija kune i da se uvodi plivajući tečaj, ono što nam iz MMF-a preporučuju. Pa da bi možda naglasili koliko je važna takva mjera, onda nam prijete da smo u nekakvoj financijskoj krizi. Puna potpora sa ove sjednice vlade u ime svih nas guverneru i centralnoj banci na provođenju tečaja, stabilnog tečaja kune. Mi se svi nešto malo stariji, Kirin se toga ne sjeća i ovi mlađi ministri, ali mi stariji znamo šta je to bilo i kako je došlo do inflacije, one velike inflacije u vrijeme Jugoslavije 80. godina, kada su prodavači u samoposlugama imali samo jednu zadaću i zato dobivali plaću, a to je da mijenjaju cijene svako 3 dana, na mlijeku su lijepili novu cijenu. To donosi deprecijacija kune, donosi novu inflaciju, donosi to. Od 93. Hrvatska ima stabilno gospodarstvo, imamo stabilnu makroekonomsku situaciju i tako će ostati. Prema tome, naravno da središnja nacionalna banka ima svoje mjere koje ja ne bih želio komentirati. Neke banke se protiv toga bune. Ono što ja želim ovdje reći, i ovdje stajem na stranu središnje banke, a ne na stranu ovih komercijalnih banaka koje sada koriste ovu situaciju da podignu kamate. I tu smo protiv toga, prema tome tražimo i dajemo punu potporu guverneru i Središnjoj narodnoj banci u provođenju čvrste monetarne politike, kao i do sada, kao već punih 14 godina. To je trebalo reći da stavimo stvari na svoje mjesto. U ovom trenutku Hrvatska je najmanje zadužena kao država, govorimo o državnom udjelu, naravno da i banke koje su u većini u stranom vlasništvu i zato nećemo dopustiti privatizaciju Hrvatske poštanske banke, nego idemo u jačanje Hrvatske poštanske banke, ona će ostati Hrvatska banka, ali isto tako nećemo dopustiti da se zbog neznanja nekih faktora u komunikaciji na liniji MMF prema Hrvatskoj, da se prema vladi upute oštrice kritike, jer vlada zaslužuje za ovakvo smanjenje svog udjela u vanjskom dugu, zaslužuje apsolutno potporu. Jer to smo i dobili na koncu konca. To je bio razlog zašto nas je Svjetska banka prebacila u skupinu naprednih zemalja Srednje Europe i Baltika. I zaključujem još jedan put, stand-by aranžman smo mi prva vlada koja ga je završila, prema tome, mirno želim reći hrvatskoj javnosti, nikakve financijske krize nema, Hrvatska servisira svoj dug i puna potpora središnjoj banci na čvrstom tečaju kune. Sve drugo bi bilo destabilizirajuće za Hrvatsku. Izvolim, ministre, još kratko.
Oprostite, gospodine predsjedniče, što se javljam poslije vas, ali ovo što ste vi rekli, na svim službenim sastancima u Washingtonu koje smo imali, niko ni jednom riječju nije spomenuo ovo. Dapače, mi smo dobili komplimente za fiskalnu politiku. Razmatrali jesmo određene mogućnosti, to bi bilo ono jedno hipotetičko pitanje što će biti ako će biti, međutim niko ništa nije spomenuo. I druga stvar, treba jasno poručiti svima onima koji se zalažu za deprecijaciju kune. svi hrvatski građani imaju kredite vezano uz deviznu klauzulu. 10% deprecijacija, povećanje tečaja kune znači 10% povećanje rate kredita na kraju mjeseca, znači 500 milijuna eura više kamata zato što bi toliko trebali više izdvojiti kuna za plaćanje kamata za kredite, i to treba reći na takav način, jer ne pričati hrvatskim građanima zbog ovoga ili zbog onoga, nego treba reći da ako se to dogodi, onda bi svakom hrvatskom građanu po nekoliko stotina kuna svaki mjesec se šupalo više iz džepa, u prosjeku.
Tako da želimo, ajde sad ću ja nadovezati još na ovo što si ti kazao. Mislim da je ovo vrlo važna poruka za hrvatsku javnost. I onima koji danas ovih dana govore da ja ne mogu više govoriti kao predsjednik Vlade, nego samo kao predsjednik HDZ-a, mislim da Vlada, da i to ispravimo, Vlada funkcionira do zadnjeg dana, do onog dana kada novi saziv Hrvatskog sabora imenuje novu Vladu. I do tada smo mi Vlada, naravno, koja u izbornoj kampanji djeluje nešto drugačije nego što djeluje bez izborne kampanje od dana raspisivanja izbora. To je zakon koji smo mi uveli, koji smo mi donijeli u ovom mandatu. To je još jedan korak prema demokratskim standardima. Ali mi danas imamo sjednicu Vlade i govorim kao predsjednik Vlade. Jer su me neki kažu, ja više ne govorim kao predsjednik Vlade, on kao predsjednik HDZ-a. Ali kao predsjednik Vlade i kao predsjednik HDZ-a želim reći ovo. Nećemo dozvoliti deprecijaciju kune, upravo zbog ovoga o čemu je govorio ministar Šuker, odnosno čvrsto ćemo stati uz Narodnu banku, jer bi to značili veće kredite za hrvatske građane. To je jedno. I drugo, neće biti poreza na štednju, na kamate, neće biti poreza na kapitalnu dobit, to znači ako netko zaradi na dionicama, neće biti poreza na zemljište, na nekretnine, protiv toga ćemo biti žestoko. Tko je za ovu odluku, prijedlog odluke o izdavanju obveznica? Hvala lijepo, idemo na točku 5. Ministar Vukelić, imamo tri uredbe u kojima smanjujemo administriranje za gospodarstvenike, izvoli.
Hvala gospodine predsjedniče, upravo tako, HITRORez djeluje i ovdje je prijedlog pojednostavljenja određenih procedura koji se tiču samih poduzetnika kada je riječ o Ministarstvu gospodarstva. Prvo je uredba o izmjeni uredbe o izravnim mjerama kontrole cijene, gdje je bilo potrebno do sada tražiti suglasnost na cjenike za obalni linijski promet. Pošto postoji agencija za obalni linijski promet koja daje suglasnost cijenik usluga, nepotrebno je da to se traži od Ministarstva gospodarstva, u tom dijelu se mijenja ova uredba. Drugo je uredba o izmjenama uredbe o dražbama, javnim nadmetanjima, određenih drvnih proizvoda. Riječ je ovdje o ogrjevnom drvetu koje se izvozi kao gotov proizvod, dakle za loženje van, i do sada je potrebno opet tražiti ministarstvo moralo izdavati obavijest o pravu izvoza, dakle davati dozvolu od ove Vlade, to više neće biti potrebno jer je to, dakle, finalni proizvod koji se prodaje za konačnu uporabu. I sljedeća izmjena je odluke o prestanku važenja odluke o ograničenju izvoza određenih proizvoda. Riječ je o otpacima i ostacima od željeza i čelika koje do sada se trebalo zatražiti dozvolu dopuštenje za izvoz. S obzirom da smo proveli restrukturiranje i privatizaciju dviju naših željezara, nema ni razloga da se ovakova jedna dozvola izdaje. Prema tome, u skladu sa pravilom VTO-a, inače je i obveza naša da ovu dozvolu ukinemo. Dakle, riječ je o tri manje dozvole, tri manje papira, smanjenje administracije.
Za ovu odluku hvala lijepo. Idemo na točku 6. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i također pod B, također uzgoja školjaka i bijele ribe posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora. Državni tajnik Livaković.
Hvala gospodine predsjedniče. U ovoj točci je najvažnije se osvrnuti na područje u kojem se ove odluke događaju. To je područje Malostonskog zaljeva i Maloga mora, koje su jedno zatvoreno područje između poluotoka Pelješca i kopna. Tako da je veoma podložno utjecaju bilo kakvog zagađenja. Ove dvije koncesije se daju za korištenje za uzgoj školjki i za uzgoj bijele ribe. U tom području, znači jednog zatvorenog mora, priroda je htjela da se mogu uzgajati iznimno kvalitetni ovi proizvodi. Stoga je ova Vlada odlučila zavesti red u korištenju pomorskog dobra putem koncesija i već je dano 160 koncesija u tom području da bi ljudi mogli u tako osjetljivim uvjetima gospodarski opstati, rekla bi kolegica ministrica Dropulić, održivi razvoj. I provedeni su postupci javnog nadmetanja tijekom srpnja i kolovoza, jer je za postupak koncesioniranja predviđeno javno nadmetanje. Ponuditelji koji su se javili na natječaj ispunjavaju uvjete i stoga ove dvije odluke, znači pod A i pod B, su se odnose na dodjelu koncesija pod A društvu Ekotera iz Dubrovnika za uzgoj školjaka na tri polja ukupne površine cirka 80.000 metara kvadratnih uz naknadu od 0,25 kuna po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra svake godine i još 0,25% od ukupnog godišnjeg prihoda. Taj dio je promjenjiv. Pod točkom B koncesija se daje za uzgoj bijele ribe društvu Malo more iz Splita na površinu cirka 60.000 metara kvadratnih i daje se koncesija, odnosno pet koncesija za uzgoj školjaka petorici uzgajivača lokalnih na području od 27.000 metara kvadratnih. Ja bih ovdje istakao samo još jednu činjenicu. Jučer je započela izgradnja Pelješkog mosta i hrvatska strana u pripremama za izradu tog projekta je iznimno veliku pažnju posvetila upravo zaštiti tog područja koje je naglašavam jedno zatvoreno more, izrazito osjetljivo. Ovdje u samom naslovu točke kaže posebni rezervat, tako da su korišteni najviši mogući standardi zaštite, tako da smo to i u tijeku izgradnje i tijekom korištenja mosta.
Ko je za ovu odluku? Ove dvije, hvala. A sad sa hrvatskog juga, iz Malostonskog zaljeva, idemo u Osijek. Ministar Čobanković, donosim odluku o suglasnosti na statut Hrvatske agencije za hranu u Osijeku. Izvoli, ministar.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ova vlada je još 2004. godine donijela odluku o formiranju agencije za hranu i tada smo se opredijelili da sjedište te agencije bude u Osijeku. Razloga je bilo puno. Osijek je centar proizvodnje hrane u Hrvatskoj i bilo je logično da takva jedna institucija ima svoje sjedište u Osijeku. Ona je funkcionirala sukladno važećem zakonu o hrani. U ovoj godini smo donijeli novi zakon o hrani gdje i agencija dobija jedno svoje isto tako značajno mjesto u lancu sigurnosti hrane i bila je potreba da se donese novi statut sukladno novom zakonu. Po zakonom je regulirano da upravno vijeće Agencije za hranu donosi statut, a da ga mora poslati vladi na suglasnost i zbog toga evo upravno vijeće je na svojoj sjednici 18. listopada utvrdilo statut i ja predlažem da damo suglasnost na ovaj statut kako bi ova državna institucija u lancu sigurnosti hrane mogla na najbolji način i dalje funkcionirati.
Hvala ministre. Naime, treba reći da je agencija radila po starom statutu, budući da je donesen novi zakon, obveza je donijeti novi statut, to upravo i činimo. Tko je za novi statut Agencije za hranu u Osijeku? Hvala lijepo. I zadnja točka na ovom dijelu sjednice, prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje ugovora između Hrvatske i Njemačke o financijskoj suradnji. Ministar Šuker.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Dakle, radi se o trećoj fazi suradnje za projekat komunalne infrastrukture, to jest za izgradnju vodoopskrbe i izgradnju sustava otpadnih voda. Radi se o iznosu od 18 milijuna eura koji će HBOR realizirati sa Njemačkom razvojnom bankom KfW uz subvencioniranu kamatu i s obzirom da su određeni projekti koji su dvije faze već završene, projekti koji su bile predviđeni za treću fazu su napravljeni i HBOR je zamolio Ministarstvo financija, poslao zamolbu da Vlada Republike Hrvatske donese prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke, pa ja predlažem Vladi da ovakvu odluku donese.
Hvala, tko je za? Hvala lijepo. Stanka od 5 minuta, pa nastavljamo.